नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. देशांतली भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर फुडले 5 वर्सांत केंद्र सरकार वैजकी मळावेल्यो 75,000 सुवातो भरतले अशी घोशणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. अध्यात्मीक पर्यटनाक अधिक चालना दिवपाचे हेतान पर्यटन खात्याच्या एकादशी तीर्थ ह्या उपक्रमाखाला गोंयातल्या इकरा देवळांचो आस्पाव केला. गांवांगांवांतल्यो शाळा भारतीय परंपरा आनी बरे संस्काराची केंद्रां जावची अशें मत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी प्रगटायलां. गोंय पुलीस खात्याचे वतीन फाल्यां पुलीस स्मृती दीस पाळटले. आनी 24वी राष्ट्रीय पॅरा ऑलिंपिक स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्त आयज सावन सुरू जाल्या. आतां पुराय खबरो. देशांतली भलायकी सेवा अधिक घटमूट करपा खातीर फुडले 5 वर्सां भितर केंद्र सरकार वैजकीय मळावेल्यो 75,000 सुवातो भरतले अशी घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. देशाच्या भलायकी वाठारांत फाटले 10 वर्सांत म्हत्वाचे बदल घडोवन हाडल्यात हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी आपले उलोवपांतल्यान भर दिलो. प्रधानमंत्री आयज उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत आरजे शंकरा नेत्र रुग्णालयाचे उक्तावण केले उपरांत उलयताले. हे वेळार तामिळनाडूच्या कांची कामकोटी पिठाचे जगद्गुरू श्री शंकरा विजयेंद्र सरस्वती हे हाजीर आशिल्ले. देशातल्या शंकरा नेत्रालयाचे हे 14वे रुग्णालय असून दर वर्सा 30,000 परस अधिक गरीब दुयेंतीचेर शस्त्रक्रिया करपाक सक्षम आसा. जागतीक पावण्याची नेत्रसेवा दिवपी हे रुग्णालय 110 कोटी रुपया खर्च करून बांदला. तातूंत हेर गरजेच्या सुविधांसयत 9 ऑपरेशन थिएटरां आसात. अध्यात्मीक पर्यटनाक अधिक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्याच्या एकादशी तीर्थ उपक्रमाखाला गोंयातल्या नामनेच्या इकरा देवळांचो देवदर्शन म्हळ्यारूच एकादश तीर्थ उपक्रमात आस्पाव केला. एकादश तीर्थ ह्या उपक्रमाखाला इकरा देवळांची मुळावी सुविधा वाडोवपा वांगडाच गरजेची सुविधा उपलब्ध करतले तशेंच देवळांचे सोबितीकरण करतले. ह्या देवळांनी वचपाक प्रवास सुविधा उपलब्ध करपा खातीर उपाय येवजण आंखतले अशी माहिती पर्यटन खात्यान दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हालींच एक्स एपावरवीं माहिती दितना सांगिल्ले दर्या पलतडी वचून पुराणीक अध्यात्मीक गिरेस्तकाय दाखोवपा खातीर गोंयची इकरा देवळां देवदर्शन उपक्रमाखाला हाडपाचेर गोंय पर्यटन खात्याचो विचार आसा. पर्यटन मंत्र्यांनी घेतिल्लो हो फुडाकार आतां प्रत्यक्षांत आयला आनी इकरा देवळांचो एकादश तीर्थ ह्या देवदर्शन उपक्रमाखाला आस्पाव करून घेतला. हातूंत मंगेशीचें श्री मंगेश देवस्थान, माड्डोळचें श्री महालसा नारायणी देवस्थान, तांबडी सुर्लाचें महादेव मंदीर, नार्वेचें श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान, सत्तरीचें श्री ब्रह्म देवस्थान, फातर्पेचें श्री शांतादुर्गा देवस्थान, मडगांवचें हरिमंदीर, जामावलेचें श्री दामोदर मंदीर, पैंगिणीचें परशुराम देवस्थान, खांडोळेचे श्री महागणपती देवस्थान आनी साकळेचे श्री दत्तात्रय देवस्थान ह्या देवळांचो आस्पाव केला. गांवांगांवांतल्यो शाळा भारतीय परंपरा आनी बरे संस्काराची केंद्रां जावची असो हावेस केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. ते आयज पिवळ वाठारांतल्या स्वस्तीक विद्यालयांत अंदूचो राज्य गुरू वशिश्ट पुरस्कार फावो जाल्ले मुख्याध्यापक शिरीश कुमार आमचेकर हांच्या सत्कार सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. सर्वोदय शिक्षा संस्था ही शिक्षणीक संस्था गांवगिऱ्या वाठारांतली एक नामनेची संस्था म्हणून नांवां रुपाक आयल्या आनी ताचें सगळें श्रेय मुख्याध्यापक शिरीश कुमार आमचेकार आनी तांच्या वांगड्यांच्या निरपेक्ष कामाक दिवपाक जाय अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्याल्या उलोवपांत सांगलें. सुवाळ्याचे मुखेल उलोवपी म्हूण मुंबयच्या माध्यमीक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री कांबळे हाजीर आशिल्ले. कांय मनशांक एखादो पुरस्कार मेळटा तेन्ना त्या पुरस्काराचें लेगीत मोल वाडटा अशें तांणी सांगलें. हो पुरस्कार हो ह्या गांवाचो पुरस्कार आसा अशें कांबळे हांणी सांगलें. ह्या सत्कार सुवाळ्याक सर्वोदय शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रामकृष्ण गावडे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय पुलीस खात्याचे वतीन फाल्यां म्हळ्यारूच 21 ऑक्टोबराक पुलीस स्मृती दीस पाळटले. पणजे पुलीस मुख्यालयाच्या मैदानाचेर सकाळी 8 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. ह्या दिसा राष्ट्र आनी नागरिकांची सेवा करतना आपलो जीव वगडायल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. दर वर्सा 21 ऑक्टोबराक राष्ट्र आपले मायभुयेचे अखंडतायेची राखण करतना जम्मू काश्मीरातल्या हॉट स्प्रिंग्स वाठारांत मरण आयिल्ल्या 10 शूर पुलीस जवानांच्या बलिदानाचे स्मरण करता. अक्साय चीन शीम वाठारांतल्यान भारतीय शिमेंत प्रवेश करून सशस्त्र चीनी सैनिकांनी केल्ल्या हल्ल्यांत ह्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक मरण आयिल्ले. 1960 वर्सा देशातल्या सगळ्या पुलीस संघटनांच्या मुखेल्यांनी समाज आनी देशाची सेवा करतना मरण येवपी पुलीस जवानांच्या उगडासाक दर वर्सा 21 ऑक्टोबर ह्या दिसा पुलीस स्मृती दीस म्हणून पाळपाचो निर्णय घेतिल्लो. 21 ऑक्टोबर 2021 दिसा प्रधानमंत्र्यांनी नवी दिल्लीतल्या चाणक्यपुरी हांगा आपले कर्तव्य आनी निस्वार्थी सेवा दितना मरण येवपी पुलीस जवानांच्या उगडासाक उभारिल्ले राष्ट्रीय पुलीस स्मारक समर्पित केल्ले. गोंय पुलीस लेगीत गोंयकारांची निस्वार्थीपणान सेवा करतात आनी अशी सेवा करतना तांणी आपलो जीव वगडायला. पुलीस स्मृती दिसा हेड कॉन्स्टेबल सर्गेस्त बलराम बी शिंदे, पुलीस उपनिरीक्षक सर्गेस्त अभिषेक शेर अली परवेज, पुलीस कॉन्स्टेबल सर्गेस्त शैलेश के गांवकार आनी पुलीस कॉन्स्टेबल सर्गेस्त विश्वास बी देयकार हांच्या उगडासाक फाल्यां पुलीस आर्गां ओंपतले. गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोगान फाटले 7 वर्सांत गिरायक विशीं 1000 परस चड प्रकरणां हाताळ्यांत. नवी प्रकरणां हाताळपाचे परस प्रकरणां बेगीन निकालांत काडपाक आयोगान प्राधान्य दिलें. सुमार 1600 प्रकरणां आयोगान निकालांत काडल्यांत जाल्यार 296 प्रकरणां अजून प्रलंबीत आसात. खंयचीय वस्तू विकती घेता आनी ती विकती घेतले उपरांत तांकां त्रास सोदचे पडटात, तशेंच तांकां न्याय मेळना जाल्यार गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोगांत कागाळ दाखल करपाक मेळटा. आयोग उपरांत सुनावणी घेवन हीं प्रकरणां निकालांत काडटा. आयोगाचे 2 फांटे आसात, राज्य आयोग आनी जिल्लो आयोग. 50 लाख रुपया मेरेनची प्रकरणां जिल्हो आयोगा कडेन वतात जाल्यार 50 लाख ते 1 कोटी मेरेनची प्रकरणां राज्य आयोग आनी 2 कोटी परस चड प्रकरणां राष्ट्रीय आयोगा कडेन वतात. आयोगान दिल्ले माहिती प्रमाण वर्ष 2018 ते सप्टेंबर 2024 मेरेन राज्य आयोगांत 581 प्रकरणां निकालांत काडल्यात आनी 23 प्रकरणांचेर सध्या सुनावणी चालू आसा जाल्यार ह्याच काळांत जिल्हो आयोगांत 1048 प्रकरणां निकालांत काडल्यात आनी 125 प्रकरणां सध्या सुनावणी खाला चालू आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. भारतीय पॅरा ऑलिंपिक समिती आनी गोंय खेळा प्राधिकरण हांच्या जोड पालवान दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाच्या पालवान राज्य अपंगळू व्यक्ती आयुक्त कार्यालयाचे वतीन 24वी राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्त काल सावन राज्यांत सुरू जाल्या. ही सर्त पणजेच्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या ऑलिंपिक जलतरण तलावांत घडोवन हाडल्या. हे सर्तीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे तशेंच गोंय खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या उपस्थितीत जाले. सर्ती खातीर सुमार 28 राज्यांतल्यान 518 सर्तकांची विक्रमी नोंद जाल्या. फाटल्या वर्सा हे सर्तींत 464 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. सर्त सब ज्युनियर, ज्युनियर आनी सिनियर अशा 3 गटां खातीर जातली. गोंयचे नामनेचे हास्य व्यंगचित्रकार विनोद वीर समाजीक कर्तव्य भावनेची सदांकाळ जतनाय घेवपी आनी ट्रॅकिंग करपाक सदांच मुखार आसपी आलेखजी हे अंदू पिरायेची 80 वर्सां पुराय करतात. त्या निमतान तांच्या आजवेच्या कला कर्तुबाची फावो ती दखल कृतज्ञतेच्या भावनान घेवन तांचो भोवमान करपाचो सुवाळो थॉमास स्टिफन कोंकणी केंद्रान आपल्या लेटर्स हॉनर अवर हिरोज ह्या उपक्रमाखाला बुधवार 23 ऑक्टोबर दिसा सांजे 5 वरांचेर एथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशन हे संस्थेच्या जोड पालवान केंद्राच्या परवरीच्या हॉलांत थारायला. जल्मान शिवोली गांवचो आलेक्स राफायल फेर्नांडीस हांकां कला विश्वातले लोक आलेखजी अशे म्हूण वळखतात. सुरवेक आलेखजीन हांणी क्रिडा विशयाचेर कार्टून्स काडपाची आवड चालीक लायली. मागीर तांची कार्टून्स इंडियन एक्सप्रेस, फी प्रेस जर्नल, मीड डे, संडे ऑब्झर्वर्स, रिडर्स डायजेस्ट ह्या मुंबयतल्या नेमाळ्यांनी आनी मुखार कोंकणी आंदोलनाच्या काळांत वेस्ट कोस्ट टायम्स आनी हेराल्ड ह्या गोंयच्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. तियात्र रंगभुयेवेल्या 100 मानाची कलाकारांची रेखाचित्रां काडून तांणी आपलें व्हड योगदान तियात्र विशयाक दिलां. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसतली अशें आयोजकांनी कळीत केलां. म्हापशेच्या सारस्वत शिक्षण संस्थेच्या श्रीधर काकुलो महाविद्यालयांत डिसेंबर 2024 सावन एका संस्कृत कोर्साचे आयोजन केलां. संस्कृत प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम हो अभ्यासक्रम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या आधारान सुरू जातलो. इच्छुकांनी ह्या अभ्यासक्रमा खातीरची नोंदणी 10 नोव्हेंबर मेरेन करूं येता. हो अभ्यासक्रम सोमार आनी मंगळार दनपारां 2:30 ते 4:30 मेरेन काकुलो महाविद्यालयांत जातलो. तमीळ भाषेसयत संस्कृती जगांतली सगळ्यांत पोन्नी भास, 3000 वर्सांचो इतिहास हे भाशेक लाभला. कितलेशाच भारतीय भाशांचे मूळ संस्कृत भाषेत आसा. संस्कृत भाषा शिकपाचे असंख्य लाव आसात. हो कोर्स सगळ्यां खातीर उक्तो आसा अशें संयोजक मयुरी जोशी आनी पुजा नागोजी हांणी कळीत केलां. ह्या अभ्यासक्रमाचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें आवाहन प्राचार्य संतोष पाटकर हांणी केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. देशांतली भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर फुडल्या 5 वर्सांत केंद्र सरकार वैजकी मळावयल्यो 75,000 सुवातो भरतले अशी घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. अध्यात्मीक पर्यटनाक अधिक चालना दिवपाचे हेतान पर्यटन खात्याच्या एकादशी तीर्थ उपक्रमाखाला गोंयांतल्या 11 देवळांचो आस्पाव केला. गांवागांवांतल्यो शाळा भारतीय परंपरा आनी बरे संस्काराची केंद्र जावची अशें मत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी प्रगटायलां. गोंय पुलीस खात्याचे वतीन फाल्यां पुलीस स्मृती दीस पाळटले. आनी 24वी राष्ट्रीय पॅरा ऑलिंपिक स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्त आयज सावन सुरू जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.